You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang nangungunang independenteng organisasyon ng panaliksik sa gamot, patakaran at edukasyon, ang Pennington Institute ay nananawagan para sa aksyon ng Estado at federal na pamahalaan upang makatulong na mabawasan ang bilang ng mga pagkamatay sanhi ng labis na dosis o overdose ng gamot na nagre-resulta mula sa maling paggamit ng pregabalin. Dumating ito sa gitna ng labis na paggamit sa nabanggit na gamot. Sa tampok na ulat ni Philippa Carisbrook na isinalin sa wikang Filipino. Ang pregabalin ay isang gamot na kadalasang iniinom ng mga taong may epilepsy o nerve pain o sakit sa ugat. Sa Australia, ibinebenta ito sa ilan ng brand name na Lyrica. Si Carl Bennett, ang CEO ng Pain Australia, at sinabi niya na ang gamot ay maaaring maging kapaki-pakinabang.
For many people, particularly those who experience neuropathic pain, pregabalin is a very important part of their medication and management routine.
Mula ng pagkakatala nito sa Pharmaceutical Benefits Scheme noong taong 2013 para sa kaluwagan sa sakit o pain relief, ang paggamit nito ay mabilis na nadagdagan. Lampas sa 3.7 milyong mga reseta ang isinulat para sa pregabalin sa Australia sa taong 2017-2018. Sinabi ni Mark Cook, profesor ng neurolohiya sa St. Vincent's Hospital sa Melbourne, ang naturang gamot ay makakatulong din para sa mga taong may epilepsy.
I think this is a good drug for epilepsy. It doesn't work for everyone, but none of them do. But it's a very effective drug for many patients. I like it.
Ang gamot ay may potensyal na maling paggamit at ang tagagawa ng gamot na Pfizer ay nagbabala na maaaring maging sanhi ito ng mga pag-iisip na pagkitil ng buhay o pagpapakamatay sa humigit-kumulang sa 500 katao. Si Dr. Rose Crossin ay mula sa nangungunang Drug Research and Policy Organization sa Australia, ang Pennington Institute.
GPs should take caution when they're prescribing pregabalin to be aware of people's psychiatric history or a history of substance use disorder or a history of suicidal ideation. They should also make sure that the person taking pregabalin is aware that it could have a greater risk when it's taken with other sedatives or other medications.
Napag-alaman ng isang pag-aaral ng Universidad sa Oxford na inilabas nitong nagdaang linggo na ang mga kabataan na uminom ng pregabalin ay nasa mas mataas sa panganib ng overdoses, pagkabangga ng sasakyan at pagpapakamatay. Napag-alaman ng isang kamakailang pag-aaral sa New South Wales na 88 pagkamatay ay nagsasangkot ng naturang gamot. May 1,200 pagtugon ng ambulansya na may kaugnayan ng maling paggamit ng pregabalin sa Victoria sa 6 na taon hanggang taong 2018. Nais ng Pennington Institute ng mas mahigpit na kontrol sa gamot. Inirekomenda ni Dr. Crossin na isama ito sa programa ng pagsubaybay sa mga reseta sa Victoria na Safe Script.
It's recently been rescheduled in the US and UK and we might be able to learn from their experiences.
Narito ang pahayag ng manufacturer na Pfizer. The safety of our medicines is of the utmost importance to us. That's why we work with clinicians, patients, and regulators to ensure they're aware of the safety profile of our medicines and how they should be administered. Sinabi ni Mark Cook mula sa St. Vincent's Hospital, mahalaga na ang mga tao na umiinom ng gamot na pregabalin ay makipag-usap sa kanilang doktor kung mayroon silang mga alalahanin.
So when people read in the press that there's a problem with the drug, they often panic and a lot of them stop the drug perhaps too abruptly and that can cause major problems. So they should always take advice of their doctors and like I say, be reassured that for most people it's a safe and effective drug that they can stick with.
sbs.com.au